Привіт, мене звуть Віталій Рибак.
А я Оля Гуртовенко, і це наш подкаст «Коло культурне». Ми подумали, що, напевно, немає нічого більш взаємопов'язаного у світі, ніж проблеми і мистецтво. Тому що від теми кохання і до теми расизму все так чи інакше знаходило своє відображення в культурі, в кіно, в музиці, в графіті на стінах, в будь-чому насправді. От, і є такі теми, які мистецтво зачіпає, які буденні, які хвилюють всіх ледь не кожного дня. І ми вирішили про це поговорити. Ми не будемо вдавати з себе мистецтвознавців, бо ми ними не є, але ми говоритимемо про життя, про те, що ми встигли дізнатися про життя і те, яку роль мистецтво зіграло у ньому.
Сьогодні ми будемо говорити про саморозвиток та самореалізацію. Як ми ці поняття розуміємо і чи хвилюють вони нас взагалі?
Так. І перша тема там у нас сьогодні саморозвиток, самореалізація. От. І чому ми зупинилися на цій темі, власне? Мені 25 виповнилось нещодавно і за певними стереотипними уявленнями, це мало би мене привести до якоїсь кризи самоідентичності, до кризи вікової, до кризи ще будь-якої. Ну, словом, книги книгами, але, здається, все саме так і відбувається. Якісь нові незрозумілі думки починають мене хвилювати, якісь проблеми, яких раніше, можливо, не було, пов'язані з тим, хто я є, де є, сенс життя, оці всі речі. От, можливо, вони вас хвилювали, можливо, вони вас не хвилювали, але от, Віталік, скажи мені, от мені 25, тобі вже, слава Богу, 27. Два роки тому тебе взагалі хвилювала така тема, як саморозвиток, самореалізація і таке інше?
Мене вона особливо не хвилює ні зараз, і не хвилювала два роки тому. Мабуть, єдине, коли я пригадую, дійсно в житті переді мною таке питання стояло. Це був 11 клас, випускний. Я думаю, які дуже багато людей того віку зіткнулися з вибором. Ви закінчуєте школу, і що вам далі робити? Там, поступати в університет, якщо так, то в який? Чи там іти мести двори? Не знаю, будь-що в житті. Там одразу, розумієте, от ви народжуєтесь, там дитячий садочок в когось є, немає, потім школа є, мабуть, в більшості. Тобто до 17 років плюс-мінус все лінійно. І за вас вирішують ваші батьки. Потім вже після школи починається доросле життя, і вирішуєте ви самі, що робити, куди йти. Мені, насправді, в цьому плані пощастило. Мені з вибором допомогла моя класна керівничка. Вона мені підказала, що є Могилянка. Вона мені підказала, що є така класна спеціальність, як політологія. Я подумав, в принципі, чому ні? Політологія – це цікаво, це суспільство, це суспільні відносини, це влада. Звучить доволі непогано і престижно. І саме тому я подавався в Могилянку. Ну, але разом з тим, на цьому просторі могли бути абсолютно різні рішення. Наприклад, мало хто знає, але крім політології в Могилянці, я ще подавався на японську мову і літературу в університеті Шевченка. І, наприклад, я туди вже прийшов на бюджет і навіть туди заніс свої документи. Тому що того року університет Шевченка приймав оригінал документів раніше. І мама каже, ну давайте поспробуємо, як ні, то потім заберемо. Так що я міг бути, потім ми навіть з боєм забрали звідти документи. От я в той момент, на 17-му році життя, міг бути в університеті Шевченка на факультеті японської мови та літератури.
Ну, це якось це визначало. Ну, ти хотів стати політологом, ти хотів там піти на японську мову. Ти хотів це чого? Бо це тобі подобалося, чи бо так вважалося, що це круто, і що ти би тоді міг досягнути чогось більшого в житті, просто якби ти обрав ці. Ну, от японська мова не типова доволі спеціальність для вибору. Політологія, можливо, більш типовіша, але все одно вона вважається престижною, вона може відкрити тобі багато дверей, наприклад, після випуску. Хоча, звичайно, не факт, бо все залежить все одно від тебе, от, але тим не менш. І, зрештою, питання університету, воно не завжди це твій вибір, тому що це дивно, що тільки в 11 класі за це починають думати. У нас, я пам'ятаю, у нас в школі, здається, вже після після 9 класу всі почали говорити про те, о, яким ви будете після 11-го, о, я треба готуватися, тому що залежно від того, на яку спеціальність ти вступаєш, там залежало, яке ЗНО ти складатимеш, там, типу, математику і історію України, чи, умовно, тобі вистачить літератури і історії, там, такі якісь речі. От, тому... Тому, да.
Ну, просто ти запитала, я сказав, що це, мабуть, в принципі, єдиний момент в житті, коли мене дійсно оце от хвилювало питання, що буде далі, що я буду робити далі. Потім все якось от воно йшло природньо своїм чередом. Там в університеті відучився, знав, на яку піду магістратуру. Як тільки закінчував магістратуру, зразу так непогано знайшовся перший варіант роботи. І... Я весь цей час не переживав, просто знав, що, в принципі, в цей конкретний момент мені вистачає там ресурсів фінансових, моральних і так далі. Я був цілком задоволений своїм становищем. Я зараз, в мене ніколи не було якогось душевного пошуку, метань, прагнення от за цей тиждень повністю змінити своє життя якось кардинально в кращий бік.
Тобто ти можеш сказати, що тобі просто все подобалося і... Ти йшов по тому напрямку, який собі заздалегідь визначив або який собі напланував. Чи ти не планував нічого і просто воно як йшло і так і йшло?
Я не планував нічого конкретного, отак прям розписавши план з 10 пунктів і по часу поставивши собі якісь рамки, коли я повинен цих пунктів досягнути. Загалом, можливо, мені не подобалися якісь деталі, типу квартира, в якій я живу. Тоді я це змінював. Але глобально такого не було.
Це не питання самореалізації, зрештою, квартири, в якій ти живеш. Це якісь просто зовнішні речі, які тебе. Але от сьогодні, наприклад, якщо зайти в будь-яку книгарню, наприклад, і можна побачити купу книжок, які там навчають мистецтво вирішувати конфлікти, мистецтво розставляти пріоритети, емоційний інтелект, мистецтво там тайм-менеджменту, офісної роботи, ще чого завгодно, і, в принципі, не тільки в літературі, а й в кіно і ще в якихось речах культурних з'являється от більший акцент на цю тему розвитку. Людині постійно треба розвиватися, постійно ніби ставити собі запитання, а чим я зараз займаюся, а чи треба мені цим займатися, а що корисного я роблю тим, що я там працюю на цій чи іншій роботі. От. І оце якби мистецтво саморозвитку. Ні, бред якийсь сказала тільки що.
Нормально сказала. Ні, ну загалом так. Ці всі книжки, я, звісно, до них дуже погано ставлюсь. Не люблю цю всю мотиваційну літературу для саморозвитку. Але то, мабуть, окрема тема. Мені здається, що найкраще розвиватися з художньої літератури, і про це ми поговоримо трошки пізніше, з якої літератури конкретно ми брали якісь концепти. Але стосовно цього тренду на саморозвиток, мені здається, це спричинено тим, що зараз в людства, в інформаційну епоху з'явилось дуже багато варіантів. Ну, от реально, тобто, ви коли закінчуєте школу, перед вами 20-30 сфер, в які ви можете піти, і як визначити, яка більше, найбільше для вас підходить. Ви можете жити насправді в багатьох країнах, там поїхати на заробітки в Польщу, чи лишитися тут, в Україні. Це теж вибір. Ви обираєте коло людей, з якими спілкуєтесь. Ви можете взагалі навіть не спілкуватися з людьми в реальному житті майже, і переносити все своє спілкування тільки в інтернет. Тобто, насправді, зараз дуже-дуже багато оцих от маленьких виборів, які ми робимо кожного дня, ну і глобальних результатів також. От, наприклад, в середньовіччі такого вибору не було. Якщо ти народився в сім'ї селянина, ну, по суті, ти народився для того, аби працювати на землі. Тому що чому було там по 6-8 дітей? Тому що це робочі руки. Це, по суті, живий інструмент, який обробляє твої поля, садить, викопує картоплю, і це ок. Якщо ти селянин, що тебе турбувало? Здати десятину на церкву, здати податок пану, піти попрацювати і вижити. по суті. А виживши під час голоду, під час епідемії і після важкої роботи в полі, хочеш просто відпочити, а не саморозвиватись. Можливо, тому в багатьох селян не було часу навчитися читати, писати. Вже, по суті, тільки в 20 столітті почали проводити кампанії з того, аби навчити населення читати і писати.
Так, ну, зрештою, в принципі, так і є. І справді в середньовіччі було набагато, якщо згадати там навіть ту саму піраміду Маслоу, то спершу це якісь фізичні потреби і потім уже якісь потреби саморозвитку. Але, зрештою, водночас середньовіччя – це якраз той час, коли в мистецтві, в літературі вперше почала з'являтися тема сенсу життя як така. Тому що в античності цього всього ще не було. Там більше якісь міфи, епос, в середньовіччі. Звичайно, теж багато мистецьких речей базувалися на якійсь народній творчості, на міфах в тому числі, але зрештою починає з'являтися і щось інше, щось вище, починає свій вплив активно застосовувати християнство, і через це з'являється в мистецтві середньовічному таке трохи якась чудесна подія, якийсь фатальний випадок, якісь отакі речі, але які, втім, піднімають цю тему сенсу життя. Можливо, просто, що в середньовіччі вона, ця тема до саморефлексії, до саморозвитку, можливо, вона просто була для привілейованих більше людей, і якщо тобі не треба було думати кожного дня про те, як вижити, то ти міг би вже і подумати про якийсь там саморозвиток, але це явно було не так масово, як сьогодні це є, і я, певно, погоджуюся з тим, що сьогодні, маючи реально набагато більше варіантів, ким бути, коли бути, де бути, там, жити в Україні, чи жити в Штатах, займатися дизайном, чи бути на фрілансі копірайтером, ти можеш там змінювати кожні 5 років, як навіть радять сьогодні робити, для того, аби себе дізнатися краще, змінювати кожні 5 років свою діяльність. От. І тому та час, звичайно, впливає на те, як ми себе поводимо і як ми себе сприймаємо. Ну, і зрештою, в культурі, в мистецтві це зараз також помітно, тому що попри різні теми, тема саморозвитку, самореалізації – і в кіно, і в музиці, і в мистецтві вона всюди присутня.
Ну от почнемо, можливо, зараз ти розказувала знову про цю множинність виборів, про те, як це не було раніше. Мені згадалася чудова книжка, вона у нас в наших нотатках її не було. Чудова книжка мого улюбленого коміка Азіза Ансарі «Modern Romance». І він там оцей життєвий пошук дуже класно показав в одній сфері – пошуку своєї половинки. От, скажімо, раніше, що років 20 було як? Ви живете в квартирі, у вас є на вашому поверсі ще кілька квартир, там, можливо, живуть дівчата, ви їх добре знаєте, можливо, з ними дружили в дитинстві. Там. Ви спускаєтесь на вулицю, йдете по каву в кав'ярні, можливо, вам теж подає каву постійно, якась, знаєте, саме дівчина. Можливо, вона вам сподобається і буде вашою майбутньою дружиною. Ну, тобто, по суті, варіантів знайти людей десь за межами вашого кола спілкування було дуже мало. Це там ваш квартал, можливо, кілька навколишніх, ваша робота. Ну, і якщо ви поїдете вчитися в університет, то, ну, можливо, це хтось з університетської групи. Зараз же, коли є інтернет, коли є Тіндер, сайти знайомств, цей простір дуже сильно розширився. І зараз, якщо раніше, наприклад, ну, в принципі, чого було достатньо для шлюбу, скажімо, для дівчини? От вона бачить, що чоловік, ну, нормальний, не каліка, п'є, можливо, трохи, але не дуже багато. Має нормальну роботу, приносить гроші. Що ще треба? Це good enough. Зараз, по суті, так і з роботою раніше було. Ну, от, типу, от в тебе є земля, ти її обробляєш, маєш якийсь пристойний урожай, продаєш, вистачає на життя тобі, твоїй родині. Good enough. Зараз же ж, в цю епоху множинних виборів, що в коханні, що в професійному житті, ти шукаєш ідеальне, найкраще. І навіть якщо в тебе все добре, ти іноді не можеш всидіти, тому що є оце таке відчуття всередині, що десь може бути дійсно краще, можливо, якісь ідеальніші стосунки, ідеальніша робота.
Це дуже прикольно, бо множинність вибору і оце все, це зараз справді присутнє, але зараз, от навіть в цьому контексті, навіть складно уявляти, як вдавалося, наприклад, тому самому Ван Гогу обирати ледь не щодня те, чим він хотів займатися, малювати. І зважаючи на те, що він був небагатим, і часом в нього були ситуації, коли, типу, важливіше за всіма пірамідами масла, важливішим був пошук їжі на сьогодні, але все одно це не применшувало його поривів до малювання, до переїздів, до вивчення середовища навколо себе для того, аби зобразити його в якихось картинах, які там відомі до сьогодні. І це, напевно, тоді було важче ось зосередитись на чомусь і слідувати цьому, а сьогодні, в плані самореалізації, на увазі, а зараз мені здається, що в плані саморозвитку і самореалізації важче вибрати, чому ти хочеш слідувати. І, тобто, контекст змінився, але оця тема, ця проблема самореалізації, вона, в принципі, залишилася. Просто якісь навколо неї додатки, я не знаю, речі, контексти, вони стали трішечки іншими. І ми просто дивимося під іншим кутом зору на одну і ту ж саму проблему.
Ну, але разом з цим, знаєш, залишилися якісь життєві обставини. Ну, тобто, не все, за чим тобі хочеться кинутись, можливо, іноді для цього треба гроші. Наприклад, може, хотілося б переїхати в Німеччину на постійно і спробувати щось там. Але для цього потрібен якийсь стартовий капітал, який не завжди є. Або, скажімо, там, наприклад,
ти хочеш бути вільним художником.
Вільним розпочати бізнес якийсь, теж для цього потрібен стартовий капітал. Щодо вільного художника, от мені дуже яскраво згадується приклад Пем із американського серіалу «Офіс». Тут, до речі, я повинен зразу сказати, що ми будемо говорити про художні твори, але ми не будемо розкривати ніяких деталей сюжету, тобто спойлерів тут не буде. Ми будемо намагатися фокусуватися виключно на персонажах, на якихось їхніх емоціях і обставинах, які, ну, в принципі, знаєте, вже починаючи дивитись серіал, фільм чи читати книжку. Так от, повертаючись до Пен, вона є офіс-менеджеркою у офісі, який продає папір, хоча насправді її мрія – це стати художницею. Але оскільки в неї дуже мало коштів, і вона не знає своїх справжніх батьків, вона повинна працювати, аби заробити собі на життя. А мистецтвом отак от одразу не заробиш. І відповідно, вона потрапляє в цей офіс, і її так потихеньку затягує. Вона офіс-менеджерка вже рік, другий. Там, можливо, потім в неї з'явиться якась інша кар'єрна можливість, але це не те, до чого вона прагне. І отут, як їй відмовитись від цього, ну, по суті, безпечного способу життя, де є якісь гроші, вона розуміє, як це все знайомо, це зона комфорту. А для того, щоб стати художницею, їй потрібно за цю межу комфорту вийти, позбутися зарплати, яка її підтримує, і на що тоді жити.
І не можна ж навіть сказати, що ця робота, на якій вона працює заради грошей, ніяк її не розвиває. Ну, тобто, це так все одно не відбувається. І хоч мінімально, але навіть заробляючи гроші, ти все одно виконуєш якусь роботу, і це якось тебе розвиває. Врешті-решт, це розвиває терпіння до своєї ситуації.
Терпіння так точно.
Але виходить так, що самореалізація в цьому випадку переходить в таку концепцію, що мені з чим мені не соромно себе ідентифікувати, а з чим би мені не хотілося себе ідентифікувати. І тобто тут виходить, що її самореалізація як художниці – це її от бажання, це те, з чим їй не соромно себе ідентифікувати. А те, ким вона є зараз, там працюючи в офісі чи де, ну, навряд чи вона там дуже пишається тим, якщо вона не хоче цим займатися. От. І виходить, що це вже якось випадає з концепту самореалізації, саморозвитку. Хоча насправді воно не випадає, тому що ти все одно розвиваєшся. І це якесь таке замкнене коло, в якому щось залишається в тіні, а щось, що ти бажаєш, воно якось ти до нього прагнеш, і воно займає от всю твою голову, всі твої думки.
От зараз, мабуть, задумалися всі офісні працівники, які потаємно хочуть стати режисерами, музикантами.
А от що це за стереотип? Ну, це не тільки офісні працівники хочуть змінити.
А прикинь, десь є музикант, який такий, блін, задовбався вже на цих концертах їздити.
Хочу
бути офісним працівником.
Хочу просто...
Від 9 до 5 до побачення, до світу.
І це не бухати ввечері і не їздити по купі міст і не грати.
А десь є і таке? Ну, 100%. Хоч один випадок такий. Десь є, я думаю.
100%. До речі, про переїзди. Я згадала історію в фільмі «Марлі і я». І подружня пара, вона переїздить на нове місце, в новий будинок, і вони фактично починають своє життя заново. І в героїні Дженніфер Еністон є план. От вона, в неї є план для реалізації її особистий, план для реалізації її чоловіка і їх спільний план, як для родини. От. І насправді це дуже прикольно, напевно, в цей сьогоднішній світ з купи можливостей і з купи варіантів мати отакий чіткий план, в якому ти впевнений, якому ти слідуєш, з якого ти не сходиш, і який ти потихеньку врешті-решт реалізовуєш. Тому що якщо ти пішов там на першу співбесіду, на якусь роботу, яку ти хочеш, вона в тебе там не пройшла добре, ти йдеш знову, 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 врешті-решт досягаєш того, чого хочеш. Оце, напевно, важко, звичайно, не зійти з цього шляху, але врешті-решт в Марлі і я, вони, в принципі, слідують цьому плану доволі непогано. Ну, і в них класна собака.
В мене є приклад персонажа, який в цьому підході абсолютно протилежний персонажу Еністон. Це головний персонаж мого улюбленого українського фільму «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової. Він приїжджає в Київ, десь з провінції, не називається, в принципі, звідки, без якогось конкретного плану. Він просто от хоче вибитися в люди і зажити по-новому. От він приїжджає в Київ, знімає якусь квартиру і перебивається з роботи на роботу. Він то продає в ТЦ, мені здається, то Самсон на Контрактові, просто в якомусь там, в якійсь яточці продає одяг. То він працює в мистецькій галереї охоронцем, це не спойлери, це все є в трейлері. То він потім працює в службі доставки води, і от він змінює одну роботу на іншу, і в нього є оцей непозбувний оптимізм, що завтра буде все краще, що завтра все якось зміниться. А разом тим, реальність, в якій він живе, доволі сумна і некомічна. Тому що він знімає квартиру десь в старому будинку на Борщазі, в під'їзді в нього взагалі мрак, там проблеми зі сміттям. І він такий активний, він хоче це все змінити, він намагається, він пробує якось домовитись з сусідами, він пробує піти в ЖЕК і вирішити проблему. Але от сіра буденність от якось все-таки дуже сильно впирається його спробам. Але в результаті він не втрачає оптимізму, і фільм показує просто, от як ця одна людина оптимістична намагається чогось досягти. Без конкретного плану, але замість цього конкретного плану йому просто приходить в допомогу його оптимізму.
Ну, але виходить, що в будь-якому випадку є в тебе план, чи немає в тебе плану, все одно головне це рух. Головне, коли ти рухаєшся до того, що ти хочеш. Тому що, якщо навіть взяти персонажа Еністон і персонаж героя мого часу, то все одно в них глобально була якась мета. Тому що навіть в героя мого часу в нього є оце бажання самореалізуватися, він приїхав до столиці, він хоче зайняти якесь вагоме місце в цьому новому для себе середовищі. От. І точно так само в персонажа Еністон, у неї теж є якась місія, вона хоче реалізуватися як журналістка, вона хоче сім'ю, дітей, будинок, собаку. От, і в принципі, і те, це якась ціль, просто десь вона більше розписана, десь вона просто якась загальніша, можливо, в чомусь абстрактніша, але вона є. І головне, що об'єднує цих персонажів, що вони рухаються до цих цілей, незважаючи на те, якими б конкретними чи абстрактними вони не були. І, зрештою, в герої мого часу в нього є така якби зміна середовища, він переїздить до столиці, і це якби збирає всі його сили докупи, можливо, якось мобілізує його діяльність, його думки, його інтеракції з людьми навколо. От, і схожий до нього насправді герой з Breaking Bad. Боже, я забула, як його звуть.
Волтер Вайт. Вася, це ж ти дивилася 5 сезонів.
Волтер Вайт. Я обожнюю цей серіал, хоча я і забула, як звати головного героя. Я просто пам'ятаю Хайзенберга, розумієте? Я пам'ятаю Хайзенберга, я пам'ятаю, ким він став, але я не пам'ятаю, з кого він починав. Ну, це інша розмова. Словом, але що було в нього? От ти ще не дивився Shame on You?
Ну, дві серії дивився.
Shame on You все одно. Але з чого він почав? Що мобілізувало його? Рак. Рак і те, що він не хотів померти, не залишивши своїм дітям нічого. Це мобілізувало його, і він подумав, о Боже, з мене ржуть мої учні, я ніхто на роботі, і взагалі, в мене що за робота, в мене, думав Волтер Вайт. І в результаті, коли він дізнався про рак, це його так доволі вдарило по голові, як би це сказати стереотипніше. От, але врешті-решт, якщо подивитися всі 5 сезонів цього серіалу, то герой супер змінюється. Я не можу сказати, що це та самореалізація, про яку, можливо, мріє кожен, але врешті-решт це була реалізація героя. Він вийшов з якогось морального підпілля, з емоційного підпілля і став хазяїном свого життя. Реально, він почав сам заправляти тим, як до нього ставляться рідні, що вони знають врешті-решт про нього, це теж якби те, що ти можеш обрати зробити, а не там просто плисти по течії і приймати абсолютно всі реакції, абсолютно все, що є в твоєму житті, як належне, і мовчки ковтати там образи чи ще щось, що тобі не подобається.
Ну, але бачиш, значить, все-таки в нього був якийсь простір і куди він міг змінитися, що він міг змінити в своєму житті, якийсь цей підхід до роботи, свою основну роботу, там, зайнятися якоюсь кримінальною діяльністю. Але, а що, як немає таких можливостей? От, наприклад, інший персонаж книжки Роберта Шеклі «Цивілізація статусу» опинився в дуже неприємній ситуації. Його, прийшов в себе в тюремному космічному кораблі, який його привіз на планету Омега. Планета Омега – це така, по суті, велика Австралія майбутнього. Австралія не нинішня, Австралія та, яка ще була за часів Британської імперії. Коли величезний континент, по суті, просто використовували як велику тюрму. Перепливає туди корабель із там, вбивцями, гвалтівниками і всякими іншими ніщебродами. Вигружає там їх, ну і типу, робіть, що хочете, йдіть там, збивайте тубільців, вбивайте одне одного, будуйте суспільство, купайте золото, ну, там, все, що вам подобається, в принципі, звідси нікуди не дінетесь. Отут та сама логіка. От їх скидають на планету і до свідос, і робіть, що там хочете. А на тій планеті вже встановилась така, з одного боку, анархія, а з другого боку, кримінальний правопорядок, де кастове суспільство, там вищі касти, які мають дуже багато грошей і прав, і нижчі касти, які їх зовсім не мають, там навіть не мають права на бізнес, не мають права толком на життя, то тому що їх можуть просто вбити і нікому нічого за це не буде. І, по суті, єдиний шлях нагору – це все-таки вбити людину з вищим статусом і по суті, отримати його статус, його права, там, його бізнес.
Це якась вимушена реалізація.
Ну так, отож. А от оцей чувак, оцей головний персонаж, він опиняється на цій планеті для злочинців, але він впевнений, що він ніякого злочину не робив. Він чесна людина, звичайно, порядна. І він опиняється в такому місці, де він, ну, по суті, єдиний шлях для нього якось розвиватися, якщо це можна так сказати. Ну, принаймні, рухатись вперед і досягати більшого. Стільки наступивши на оці свої принципи, і просто там починати вбивати. Який тут взагалі може бути вибір? І це не те, що, розумієте, от я дуже люблю фантастику за те, що ніби це якийсь дуже далекий сюжет, а насправді він і недалекий. Хіба немає і в нас історії, коли, наприклад, на людей збирають якийсь компромат і змушують їх робити те, чого їм не хочеться.
Ну дивись, але ти говориш про те, що йому треба було наступати на якісь свої принципи для того, аби реалізуватися в цьому новому суспільстві. Але якщо навіть взяти того самого Волтера Вайта, йому не доводилось наступати там на якісь свої принципи. Йому, скоріше, треба було наступити на той буденний стан справ, який він мав, і наступити на свою, скажімо так, не дуже приємну, але все ж зону комфорту, і зробити те, чого він там не робив, і умовно стати на цей кримінальний шлях, варити мед, і, в принципі, це скоріше...
Варити мед?
Мед. Мед. Варити мед і... я не знаю, тут не йдеться про якісь моральні вибори, там, вбивати когось чи не вбивати, я не буду спойлерити далі, чи було це в Breaking Bad чи ні, якщо хтось ще не бачив. От, але тим не менш.
Ну, от я ж до того і веду, що йому, по суті, треба було тільки змінити своє ставлення, але навколо нього, в принципі, були умови, в які він міг більш-менш вписатися, і це було б ок в результаті. А тут от людина реально опиняється в суспільстві, де або наступаєш на принципи, або не розвиваєшся взагалі. От як так бути? Розвиватися чи не розвиватися? Що тут важливіше? Розвиток чи принципи?
Ну, тут якось...
Як ти думаєш? Для тебе, наприклад.
Ну це якесь для мене все одно трохи не те, тому що це відсилає якісь до первісного общинного ладу, коли ти або вбиваєш мамонта, або він вбиває тебе. Все-таки зараз самореалізація, саморозвиток – це трохи не про наступання на свої принципи, а це скоріше про те, я не знаю, про якесь внутрішнє відчуття комфорту, про внутрішнє відчуття значимості, тому що самореалізація – це все-таки про те, що корисного ти несеш суспільству, або що корисного ти йому можеш дати, при цьому займаючись тим, що тобі самому кайф робити, або що тобі самому, я не знаю, подобається, приємно, те, що ти, чим би ти займався там, днями і ночами кожного дня. От, тому, скоріше, самореалізація – це не про наступання на принципи, це, скоріше, можливо, навіть слідування їм, от якісь в тебе є моральні внутрішні принципи, ти хочеш приносити користь суспільству, ти хочеш займатися класною якоюсь справою, ти хочеш реалізувати свій творчий внутрішній потенціал. Це твої принципи, ти хочеш слідувати ним навпаки, і воно не містить чогось протизаконного, чогось нелегального. Це, скоріше, для мене про доброту. І тут випливає єдинорожка.
Ну окей, але розумієш, знову таки, добре, коли може бути саморозвиток про доброту, коли тебе нічого не стримує, немає ніякого багажу якогось негативного досвіду в минулому, коли немає, ну, чогось такого, якогось ланцюга, який тебе прив'язує до минулого і не відпускає. От коли я говорю про таке, мені спадає на думку, перш за все, серіал Netflix минулого року дуже класний, «Haunting of the Hill House», там, «Привид будинку на холмі», і там основна, взагалі, сюжет про що? Про сім'ю, яка колись жила в будинку, в якому були привиди. І ці привиди їх мучили. Це були батько, мати і п'ятеро там було дітей.
Угу, щось це було.
І потім вони цей будинок продали, вони з нього виїхали. Але цей будинок їх ніколи насправді не відпускав. От вони пробували жити далі. Там хтось став письменником, хтось відкрив похоронне бюро. Ха-ха-ха, весела робота. Але цей будинок все одно їх тримав, все одно він їх не відпускав, і він в них в житті проявлявся так чи інакше. І в результаті все одно вони були змушені до нього повертатися. Морально або навіть фізично. От цей такий важкий чорний багаж їх тримав і не давав їм розвиватися. От як бути знову в такому випадку?
Це виходить, що сьогодні як говорять, що ти не можеш нормально розвиватися і функціонувати, поки ти не вирішиш, не закриєш якісь свої гештальти дитинства. Тому що зараз, коли говорять про саморозвиток і про самореалізацію, то також розповідають про важливість от розуміти себе і приймати себе і працювати з тим, що ти насправді маєш в багажі своєму, от, історично, там, з дитинства. От, тому самореалізація, вона справді, я переконана, що вона до кінця неможлива, якщо ти не знаєш до кінця, хто ти є, і ким ти був, і що на тебе вплинуло. Тому що хто знає, можливо, те, що тебе вразило в дитинстві, якось матиме вплив на те, як ти реагуєш на певні події в твоєму житті зараз, або реагуватимеш, або, можливо, що тебе стримуватиме від реакції на щось, або від дій певних. От, тому це, знову ж таки, як важливо знати історію свого народу, так важливо знати історію свою власну. Просто мені здається, що в процесі цього саморозвитку і самореалізації не всі готові віч навіть зіштовхнутися з цією правдою про себе. Тому що є якісь речі, які неприємно про себе згадувати. Mm-hmm. Або щось, що ти зробив в минулому, що тобі не подобається. Або з чим би ти не хотів зараз асоціювати себе. Але, тим не менш, мені здається, в кожного є щось таке в минулому, за що йому неприємно, що йому болить, або якось не дозволяє зробити щось зараз, там якесь почуття вини до когось, або почуття тягаря чогось невисказаного. І важливо, якщо там ти серйозно взявся до цього процесу саморозвитку, самореалізації себе в якійсь професії там, чи ще десь, то розуміти оці всі нюанси з власної біографії.
Знаєш, я от зараз тільки що подумав, а саморозвиток – це тільки щось метафізичне, моральне, чи і фізичне також. От, наприклад, якщо ти такий собі чувачок або дівчина, який книжки не читає, там нічого толком не дивиться, на якусь кращу роботу не націлюється, але водночас там активно, регулярно, 3-4 рази на тиждень ходить в зальчик кожного ранку, пробіжечка, і фізично так розвиваєшся, підтягнутий, такий класний. Це саморозвиток чи ні?
Мені здається, що скоріше так, але тут треба виходити з поняття того, для чого ти ходиш, бігаєш, для чого ти займаєшся в тренажерному залі. Ну, тобто, тобі це просто подобається, чи ти там умовно спортсменом хочеш стати. Тому що я згодна з тим, що питання самореалізації може турбувати не всіх. Реально, воно може там лежати в когось на поверхні, там, або десь глибоко захованим в душі, і його ніхто не ховає. Але якщо ти не читаєш там книжок, чи не ходиш на якісь бізнес-семінари чи тренінги особистісного розвитку, це не означає, що ти там гірша людина. Це означає просто, що, можливо, в певних умовах в тебе конкуренція там на якусь посаду чи, я не знаю, якусь діяльність буде, можливо, вища, і тобі, можливо, буде важче. Тому що люди, які претендуватимуть на те, що і ти, але які там читають книги, ходять на тренінги чи ще щось, можливо, вони будуть підковані краще. Мені здається, це якби вся різниця в цьому. Але якщо ти не особливо не претендуєш ні на що і там просто умовно там займаєшся спортом або не знаю, просто малюєш картини кожен день, але там не дивишся новин чи ще щось. Ну, це якась теж твоя позиція, я не можу за неї когось там вважати гіршим чи кращим, але все одно питання саморозвитку індивідуальне дуже. І якщо для тебе самореалізація – це там досягнути до якоїсь спортивної мети, якоїсь там скинути вагу там умовно, або, я не знаю, намалювати 20 картин за рік і там продати їх, то чому ні? В кожного цілі різні, в кожного різні потреби. Я кажу так, допоки воно не, поки питання самореалізації не стає чимось кримінальним, нелегальним і не переступає права інших людей, it's okay, робіть, що хочете. Ну, типу, поки воно таке.
Так, я абсолютно погоджуюся, навіть в нас з тобою ставлення до саморозвитку, бачення самореалізації дуже різне, і вважають, що це люди, які в одній сім'ї живуть, а скільки людей, стільки й думок, по суті. Тому ну, тут дійсно це дуже-дуже особисте.
Так і питання ж самореалізації, воно ж не передається повітряно-крапельним шляхом. Це не те, що в нас має бути спільне на...
І в спадок теж не передається.
І в спадок не передається абсолютно. Це якісь такі речі, які, правда, залежать від того, в якому суспільстві ти живеш, які можливості маєш, чого прагнеш, зрештою, на кого ти орієнтуєшся. Тому що самореалізація – це і... Якби причина твого оточення, мені здається, теж, тому що якщо тобі кожного дня з 5 років вдавлюють, що ти, там, наприклад, можеш працювати тільки, я не знаю, ну, умовно, там, на заводі, чи бути музикантом, чи бути гімнастом, будь-ким, але якщо в тебе є якийсь один усталений конструкт, який тобі постійно повторюють, то... Можливо, більше шансів того, що ти справді будеш цьому конструкту слідувати і за ним іти. І якщо твоє оточення буде відповідним, то ти і не думатимеш, що ти можеш щось поміняти. А може й думатимеш, що це знову ж таки залежить. Тому що зараз, врешті-решт, є стільки історій, коли люди міняли свій напрямок, свій вектор руху залежно від суспільства, в якому вони знаходились. Або навпаки, от на противагу і от вопреки тому, яке їхнє оточення є. Це, знову ж таки, якісь дуже індивідуальні штуки.
Знову ж таки, ось цей конструкт, оце спрямування, про яке ти говорила, я дуже погоджуюсь, що таке є, але може бути і абсолютно протилежність цьому. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо головного персонажа книжки «Щиголь», Тео, і ось скоро фільм виходить, знову зможемо побачити цю історію. Ну, от в нього ж, по суті, взагалі цього конструкту не було як концепту. Він от свої перші, навіть вже починаючи там з 10 чи скількох до 20 років, його просто по життю кидало, він плив по течії, він навіть не задумався над тим, що він буде робити. Він там вживав наркотики, алкоголь, просто спілкування з друзями, постійна туса з другом, одним його хорошим. І все. По суті, це все, що треба в житті. Ну і потім в нього був якийсь такий один єдиний орієнтир. Це та картина, яка в нього була завжди. І потім все його життя, по суті, збудувалося навколо цієї картини. Люди, з якими він спілкується, робота, якою він займається. В той же час, замість оцього єдиного конструкту, був просто один єдиний об'єкт, який замінив соціалізацію, спілкування з людьми, амбіції, прагнення. Це все замінилось просто одним єдиним предметом.
Да, і виходить, оці всі історії, от які ми згадали, от дивись, ми згадали, в принципі, не менше 8 прикладів різних персонажів, різних ситуацій. І в результаті ми не дійшли до чогось одного, чим є самореалізація. Ну, врешті-решт, звичайно, ми сказали, що самореалізація – це про те, коли ти приймаєш себе, коли ти розумієш себе, розумієш, куди ти рухаєшся, навіть якщо це абстрактна ціль якась, але вона все одно є. Це якась наявність цієї цілі, наявність цієї мети. Але, в принципі, оточення, ситуації, вони можуть мінятися. Вони, звичайно, так чи інше, тим чи іншим способом можуть впливати просто на твій шлях. Вони не так впливають на твою самореалізацію, як на шлях до неї. І десь він може бути довшим, Десь він може бути коротшим, десь він може бути якимось складнішим, легшим, все по-різному, але виходить, що самореалізація – це просто рух. Рух до певного бажання, до певної мети, до чогось. Ця мета, врешті-решт, може змінюватись навіть, але все одно, якби, в основі рух.
І ще є одна штука в основі. Не знаю, чи ти зі мною погодишся, чи ні, але особисто для мене здається, що в цій самореалізації дуже важливо самому визначити цю мету. Тому що зараз дуже багато книжок чи якихось мотиваційних фільмів, лекцій можуть нав'язати ці цілі, там, наприклад, заробляти більше коштів, стати директором компанії, написати книжку і от якось саморозвиватися по цих вже якоюсь іншою людиною придуманих цілях. Як на мене, дуже важливо от придумати це самому і самому чітко розуміти, що, от, наприклад,
Мені не важливо бути директором
компанії, чи там менеджером, директором відділу. Мені важливо, там, припустимо, просто заробляти таку от суму грошей. І ця сума грошей мені достатньо для того, аби підтримувати сім'ю, активно займатися своїми хобі, і просто ввечері йти з роботи, і не думати ні про що більше. Все, робота лишилась там, тут моє життя, в якому є мої хобі, сім'я, відпочинок, і просто хороший час, там, можливо, смачний чай, хороше вино. І така людина теж щаслива. І це ок.
Да, для якоїсь людини це ок. Для когось потрібно досягнути висот в бізнесі, створити власну компанію, відкрити кав'ярню, переїхати в офіс за кордоном. Будь-що може бути, да, врешті-решт.
Але... І навіть от якщо цій людині скажеш, що, типу, а ось, щоб бути щасливим, просто... Там, працюй на такій роботі, де достатній дохід, іди займайся сім'єю, пий чай, пий улюблене вино. Прочитай людина, наприклад, в книжці про щастя таку пораду, оця людина кар'єрист, і подумає, де тут щастя, мені тут взагалі від цього нічого не буде. І оце якраз той приклад, коли оці мотиваційні книги не спрацюють на всіх. Тут конкретно треба вже підбирати під себе.
Ну, врешті, так про все можна сказати. Інформаційне поле дуже перенасичене, і не тільки в питання самореалізації. Ти можеш просто загубитися, якщо ти не матимеш якогось внутрішнього вектору, куди ти взагалі рухаєшся, куди ти йдеш, що для тебе важливо, які твої цінності, врешті-решт. Тому що це трохи тебе задасть систему того, на що ти, по-перше, звертатимеш увагу, а по-друге, на що ти реагуватимеш? Тому що, врешті-решт, тільки ці дві речі мають значення. А все інше проходитиме повз тебе, або ти просто не звертатимеш на це увагу. І це прикольно, тому що самореалізація означає не тільки тепер рух, а й чесність. Чесність перед собою, так, чесність перед своїми бажаннями, перед своїми потребами. Тому що чесно сказати собі, я хочу грошей. Хоча це, звичайно, погана мотивація, якщо ти хочеш досягти чогось, ну, типу, визначного, там, скажімо, заснувати компанію чи ще там щось, просто заради грошей це робити якось, ну, такое. Типу, це тебе навряд чи буде мотивувати якось супер на якісь класні, вагомі, потрібні людям речі. Але якщо ти, в принципі, не хочеш, не знаю, будувати кораблі і підкорювати космос, то it's okay сказати собі, що мені достатньо там 10 тисяч на місяць.
Угу. Доларів? Євро? Тугриків?
Ну так. От, тому, боже, в нас виходить такий прям, ми не планували, але в нас вийшов супермотиваційний подкаст. Знаєш чого? Тому що логічно дуже сказати після цього, що будьте чесними з собою і ніколи не припиняйте свій рух.
Я і так це знав. Ти мене не мотивувала ніяк.
Клас. Ну, можливо, я мотивувала когось, хто це послухав. Можливо, не мотивувала. От врешті-решт. Але на цій прекрасній ноті, нам здається, позитивній, логічно завершити цей наш перший пілотний подкаст про саморозвиток. Про саморозвиток можна говорити, мені здається, днями і ночами. Але це такий невеличка верхівка айсберга, яку ми сьогодні намагалися охопити своїми розмовами.
І в результаті, скоріш за все, кожен лишиться при своїй думці, тому що знову таки підкреслюємо, що це дуже індивідуальна річ, і свої цілі ви шукайте самі.
Так.
Тут ми вам допомогти не зможемо.
Абсолютно. Але ми дуже дякуємо вам, що ви були з нами в цей наш перший випуск, за те, що ви його дослухали, можливо, навіть до цього місця не перемотуючи його. За це окрема подяка. І ми, звичайно, будемо вдячні, якщо ви нам напишете коментарі, повідомлення, поставите зірочки про те, сподобалось вам чи ні, ваші коментарі, поради, погрози.
Так, будь-що, пишіть.
Пишіть нам, і ми ще раз дякуємо за те, що послухали нас. Дякуємо. Пока!
Бувайте, до зустрічі!